D'abord les recours qui
ne ofu pamudo ido fi ko darto urdinol ko jol himbe gollena hawjawgol golle no wawi yaade to sawara leydi wada wullanu majjum non du fa hanne pelle daranide yitugol hakkeji bibbe adamaabe latibe tabbintinama e leydi di no godi lawol sen gi urdinol wadi ko jol gol ya halo hala ka to sawara on
en cas du non respect de cette loi là
mikkin timmin seeda lawol lamugol latigol eden andi ho yanoma dubi ujinai didi sappo enai de golli daka
effectivement le problème le plus récurrent c'est
non nino sadorma on tawa kana ido filla kojol himbe ardo gollirde en ido hawju on se endari dum tokkaka regioniji jetati gondi leydi di wala fu gouverneur depo far ministeriuji tondu hano secteur général en rewbe no limo be duuda jonkan to du wadiri semmeni wattugol ministre en kanju ino kuje to chubaki watte jon o ko hani ni himbe pama alede no watte ko hebone mosola
le problème c'est comment pallier à cette situation
no wodi wambi no tokiti no dara yella lawol gol no henne golliri
effectivement au niveau de l'état
no wodi to lamu leedi ton der ministère hawjine rewbe fedde go jojjinama fa tokkito dum de fedde de wala noy e der golle de no wodi du konda der pelle jinganoje rewbe don du no wodi gombe no tokkito dum hanne se en koji joni der ministère be ko buri chapande nayo rewbe baka ben duuda do sanne
sur cette quarantaine de ministre là le quota n'a pas été respecté
joni beydor wadama do ko wonno don jo ankay toma dum meratanna
les femmes ont un travail
rewbe no wodi golle kande gade arande ka woni famminde himbe lawol gol e hore mum kaden du holle noyne o way darnade lawol gol tokke nadu se gol tokka ka noy watta wada wullangum seni en dari lawol ko jangol no kodano du ujunaje didi sappo inay golle sabu tokkano lawol gol du ujunaje didi dum fudu wada ka lawol no du way gollirede
celui-là ne précise pas vraiment la procédure à suivre.